ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, täna on meil külas Ingeri missioni pastor Arvo Survo, kelle huvialaks on ka rahvakultuur ja rahvausundi ning kristluse vahekord. Kuuleme, millise saatusliku vea tegi kirik omal ajal Läänemere soomlaste juurde jõudes ning kuidas oleks ta tegelikult saanud kristlikku sõnumit rahvale lähedasemaks muuta. Saame ka teada, mis on regivärsiline missa ning kuuleme näiteid sellest. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist! Täna on meil stuudios ingerlasest luterliku kiriku vaimulik Arvo Survo, kes elab Soomes, aga käib sealt missioni pastorina teenimas Ingeri maa kogudusi. Arvo Survot on alati huvitanud ka rahvapärand. Ta on seda kogunud, on ise regivärsis teksti luuletanud ning täna teeme juttu rahvapärandi osast kristlaseks saanud rahva seas. Kuidas on sinu meelest kristluse ja oma kultuuri suhe?
Siis kui kristuse ja kristluse mõju on selge ja õnnistav rahva vaimse elu üle, rahva usund variseb kokku mütoloogiaks. On väga tähtis, et tehakse missioni tööd üksikute inimeste kohal, aga see, et suurem osa rahvast või terve rahvas pöörduks kristuse poole, see on palju raskem ja pikkaajalisem protsess. Selles protsessis peab võtma arvesse, et me ei või äkitselt minna murdma asju nagu buldooseriga, ajama näiteks musta mulda kuhugi hunnikusse ja riimutsema selle üle, et nüüd puhas savi on paljastunud ja nüüd seda on hea kündä ja sinna külvata. Vaid just see must muld, kus on putukeid ja mis võib tunduda vahelt ka roojaselt, just see on selline pind, kuhu peab külvama. Missioni töös on väga tähtis näha ka seda, et me peame sütitama Kristuse valgust rahva elu üle, kuulutades, tunnistades Kristusest. Ja siis kui Kristus valgus tõesti süttib, tihti peale hakkab selline võibolla pikkaajaline, aga positiivne protsess rahva elus, et rahva etniline usund, paganlus, hakkab kokku varisema mytoloogiaks. Selles tuleb selline mytoloogiline selline pärand, näiteks rahva muinasjuttud, mis loetakse lastele nii Eestis, Soomes, Karjalas kui Venemaal ja ka mujal maailmas. Tegelikult väga paljult on endised usundliku sisuga lood. Mytoloogial on oma või muinasjuttudel on oma osa rahva kultuuri elus ja on nagu selline künkas või selline mägi, see rahva kultuur ja Kristusen rist ajamööda laskub selle üle. Näiteks keltide elus Kristus võeti väga sügavalt, rahvas võttis väga sügavalt oma hingesse. Ja see sama oli tõjastumas ka Läänemere Soome hõimudel. Näiteks Ingeris regivärsilises mõõdus oli juba peaaegu valmis isegi usutunnistus. Et rahvas oli võtmas Kristust nii sügavale oma hingesse, et isegi usutunnistus oli peaaegu valmis. Mõned palved on puhtasti kristlikud palved. Ja praegu on juba tõdetud, et kahjuks möödun sajanditel kirik ei taipanud võtta kasutusele ka seda tasandit enda töös. Peamiselt toodi ainult võõreid meloodiaid ja võõrast stiili panna sõnadeks pühad asjad. Nüüd missioni töös Afrikas, Aasias, ka Mordvas ja mujal võetakse seda rahva hinge palju tõsisemalt ja vaimised tasandid palju tõsisemalt kui möödunud sajanditel Eestis, Soomes ja natuke laieminigi Läänemere soomlaste territooriumil. Näiteks isuritel, vadjalastel ja ingeris laieminigi muusika taju oli teissugune kui Keski- ja Lääne-Euroopas. Mordvalased kuulevad ja laulavad neljendiknoote, mis Lääne-Euroopan muusikatajule on täitsa võõras. ja neljändik nootte osatti ka ingeris ja lauldi. Vähem kuin Mordvas, aga selline laulustiili oli olemas. Ja siis, kui kristlik sisu tuuakse võõras nõus, tihti peale rahvas ei ole enam nõus sellega. Selle pärast on väga tähtis kasutada kõike seda, mis on rahvale lähedane, muutmata ja andmata järele sisule. Sisu peab olema kolm ainus Jumal Kristus päästi temas. Aga see nõu, milles tuuakse, see peab olema võimalikult rahvale väga omane, et seda on mugav käes hoida ja sellest seda elu vet juua.
Varjeleva kainen luoja, kaitse kaunoinen Jumala.
Kui ma kogusin rahva pärandit ja siis ka tutvusin lähemalt Läänemere soomlaste maailma vaatega, üha selgemalt ma nägin, et kiriku algaastatel ja sajanditel oleks pidanud võtma kasutusele regivärsiline missa. Juba selle pärast, et ei olnud raamatuid, rahvas ei oskanud lugeda ja kui oligi midagi raamatud, need oli vähe ja kui keegi oskaski lugeda, need oli üsna vähe neid inimesi. Ütleme, et 500-600-700 aastat tagasi, isegi veel 200-300 aastat tagasi samas ingeris väga harva oskas lugeda. Kupanits segi räägita sellest juttu, et ütleme, Mari ja Katri tulevad kirikusse ja lauluraamatud olid üsna suured sellist nagu peaaegu halupikkused. Ja need kantti kaenlasi ja nad tulevad nende suurte lauluraamatutuga kirikusse ja hakkab Jumala teenistus ja Mari oskab lugeda ja Katri ei oska lugeda ja Mari laulab sellest oma lauluraamatusta, aga Katri ka laulab ja raamat ka on lahti, sest see pidi olema nii, et kuigi sa oskad piastaga, sa pidid hoidma seda raamatut lahti, see nagu oli pühe asi. Ja siis Mari korraks vaatas kõrvale ja vaatab, et sel Katril see raamat on teist pidi käes. Ta ütleb, et kuule Katri, sul lauluraamat on teist pidi käes. Need lapsed jälle keerasid laua peal teistpidi, et ma panin kirikust tullesse möödunud kord täitsa õigesti, aga nad keerasid ringi selle.
Tähän veljet virkate kaate, kaate siihen siskomme samaka, maaka koosi on pitä samaa.
Selles regivärsilises liturgias, selles on väga mittu tugevat asja, mille pärast see oleks pidanud võtma omal ajal kasutusele ja mungad, soomalased teavad tõdeda, et mungad teatud aeg kasutasid seda mõitu, aga pärast see jäi kõrvale. Näiteks see, et kui üks oskas laulda, siis kõik said korrata järgi. Kui teised ei oskanudki lugeda või ei olnud veel õppinud, niin see järgi laulmine oli üsna kerge. Kõige väiksemad lapsed, kes veel ei võinudki õppida lugemist ja sellised inimesed, kes olid juba liiga vanad, et lugeda või olid pimedaks sündinud, nad suutsid olla kaasas. Siis see, et ei olnud vaja vaielda, et kas see on idas tulnud või läänest tulnud või kus see on tulnud, aga see on meie igi oma. Sisu on kristlik, aga me laulamme omi viisiä. Se on meissä väga sygaval. Vanaema, ema, jopa siis kui me olimme väikset, niin nad laulsit meidän hälli laule selles mõjutus. Ja paljon muut sellega seostub. Ja praegu Suome Sibelius Akadeemias Kuopio osakonnas õpetatakse seda missä tegemist. Aga see idee võeti kasutusele Ingeris 92. aastal. Ja suomalaiset praegu isegi imestavad, et miks Suomes on aastasadu nagu see jäänyt kasutamatta. Praegu kasutakse sellist nagu vaihtoehtoisena missana. Ingeris näiteks ma, kui käin armulauda jagamas külades, tihti peale vana inimene enam ei näe laulda, nii armulauda ma pean selle missaga.
Ega vist praegusel ajal, kui rahvas on suures osas siiski võõrandunud sellest rahvakultuurist, ta vist paratamatult ei oma enam sellist mõju, mis aastasadu või isegi aastakümneid tagasi oleks omanud.
Praegusel ajal muidugi, kui on juba läänekultuur on lähedam kui oma, need, kes on huvilist muidugi, nad võivad õppida, aga ma räägin just sellest ajast, millal kirik tuli Läänemere soomlaste territooriumile. Siis oleks pidanud kasutama rahva oma laulustiili. See, et lauldi Herra olkoon teidän kanssanne üks lühike rida ja siis vastati ja sinun hengesi kanssa, laululiselt se oli täitsa võõras stiil kohalikutele. Kui hakati laulma, siis lauldi teatud aiga, aga sellise juppide kauppa ei lauldud. Sellepärast need missat jäid väga võõraks ja sellepärast ka see, mis kirikus toimus, tihti peale see kogeti, et see on midagi sellist. Näiteks minu teada see hokkus pokkus, tegelikult need on pühad sõnad. Hos est corpus meum, se on minu ihu. Aga kuna rahvas ei mõistud, mis seal toimub ja papp keeras selje koguduse poole ja midagi seal tegi ja rääkis võõras keeles, nii sellest tuli kahjuks see väljend hokkus pokkus. Aga tegelikult see on minu ihu, need on väga pühalikud sõnad. Ja ma ise katsun mitte kasutada üldse seda sõna, sest siis kui tead, kus see lähtub, nii parem olla kasutamata. Need on pühad sõnad ja neid ei pea väänama. Ka rahvas ei mõistnud ja kirik oli väga kaugne, nagu keeleliselt juba oli rahvale kaugne. Ja samamoodi ortodoksi kirik, ta toimetas isegi mitte mõistetavas vene keeles. Ja sedagi keelt nagu isurid ja vadvilast ja karjalast ei oskanud möödunsa jänditel. Aga siis veel vanas kiriku keeles, nii kristluse sisu jäi õpetamata. Aga rahvas ise katsus nendest raasukatest ehitada kristliku maailmapilti ja Lääne-Ingeris, nagu öeldud, isegi usutunnistus oli peaaegu valmis regiversilises mõjutus. Ja Karjalas-Ingeris oli väga palju palveid selles mõjutus. Puhu Jeesus puhtahasti, lausu luoja laupiaasti, Jeesuksen sulalla suulla Herran hengelle hyvälle. Voi varjele vakainen luoja, kaitse kaunoinen Jumala. Ole puolla poikiesi, aina lastesi apuna, aina yöllisnä tukena, päivällisnä vartijana.
Kuule, see tekst mõjub küll linnastunut soome-ugrilasele nagu minä siin. See rütm on kuidagi hästi rahustav ja selline sugestiivne. Se jääb nagu sisse.
Se on nagu meie mentaliteeti ja meie emakeele sees, nii Eestis kui Ingris. Ma väga mitmeti olen kuulnud, et inimest, kes võib-olla ei ole palju kuulnudki selle mõõduga laule, aga nagu arheoloogia tohtor Aleksandar Saksa, üks kord aastaid tagasi, se oli Korka külas. Selles mõõdus ma lugesin teatud teksti ja ta ütles, et sellel on oma mõju. Proosa oli omal ajal see argikeeli ja kui midagi tähtsa taheti vahendada järgmistele põlvkondadele, kuna ei olnud kirjaoskust või seda oli väga nappilt, nii kõik ilmaga seotud tähelepanekud ja vanasõnad, kõik mis oli tähtis, nii vahendati selles mõjutus. See oli kerge mäletada, sest näiteks reas on vähemalt kaks sõnaa, mis algavad sama tähega või sama silbiga. Varjele vakainen luoja, kaitse kaunoinen Jumala. Ole puolla poikiesi, aina lastesi apuna. Se oli kerke mäletada ja vahendada. Isämme ylähäisissä, suuri taatta taivahinen, pysyköön pyhänä aina, säilyköhön seestehenä, iki ihmeinen nimesi, hengen siunaama sanasi. Voisi Jeesus se synnist, niin tuli sana lihaksi, iki luoja ihmiseksi, pyhän hengen siittämänä, synnyttämänä Marian. Tuli tuima vaino aika, vuosi vierehti vihainen, Kristus ristiin naulittihin, piikki kruunuin piinattihin. Päällä puun on kuolemahan ristillänsä riutumahan. Siihen vaipuikin vakainen jalo surmansa sukesi. Kasvo hurmein hunnutettu, rinta puhkaistu pyhäinen. Kohta hautaan kannetahan, kaikki valta kalmatahan, astui tuonalan tuville, tuonen kolkkohon kotihin, kus ei kuuta aurinkoa, päivän paistetta Jumalan. Tästä murtui tuonen valta, Herra haudasta heräsi, päivänensä kolmantena aamulla ani varahin. Pian pilvihin kohosi, pihoihin pyhän kotinsa, kerran taasen tullaksensa, päälle maittemme matalain, pyhät tuomiot povessa, sanat suorat huulillansa, eläville kuollehille, rahvaille yli rajojen.
Nende kordustega tõesti nagu jääb meelde see, mida sa räägid. Tõesti väga mõjus esitus. Meie vist ikka vuristame liiga kiirelt oma tekste.
Liiga palju sõnu. Kui sõnad on teravad nagu mõik, või nad on nagu pühä vaimu ja Jumala antud tarkuse kaudu lihvitud, nii nendel on teisugune mõju, sest palju sõnu tingimata ei mõjugi. Meie peame õppima juba reklaamidest, et hea reklaam on selline, et väga lühike ja väga selge. Meie kiriklikud kõned on tihti peale pikkad ja see hea, mis oli võibolla alguses, kui kõne on pikk mõeldes sisemist dünaamikat, see algus kaob. Pikkus võib nagu hävitada seda algust. Et selle pärast Jumala meile kõikidele, kes tunnistame ja kuulutame, antku tarkust ja vaimu väge, et see sisemine õnnistatud pühä vaimu antud ja sõna antud dünaamika ei kao, vaid see on tervik.
Herra sinu siunate kaan, kaikki vaata varjele kaan. Kaan näkön sä näyttää kaan, kasvot kohti kääntää
Lõppenud hõimusaates oli meie külaliseks Arvo Survo. Temaga vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Külik Kevartov. Kohtumiseni nädala pärast.
Rahvaste aika.